O Azadlıq Radiosu Silin bugün 14-cü iyul Sişənbə günü mikrofon altında olan dışarı ve bugün bizim tapşırıda Tataristan'da Metropoli başlıq olmasında Anastasiya Urna Simbirden yana fiyafan koyuldu. Simbirdeki Tatarlarının fiyafan turundağı fikirlerini ciddiribiz. Türkiye'de yaşayışı Rauza Xəmməslih Vəlilər Praqda Azadlıq Radiosu'nda qunaq bulduğalar bütün dünya Tatar Kongresinin saban tuylarını sanamağında başka bir işinde kurmay hem gereksinmide. Bu haqda əngəmə dinlar basınğı haberlerden sınğı haberler Olsu Qırmaş tanıştıra.
Azadlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарлары Россия Конституциясенә туры килмәсә, илдә үтәлмәячәк. Бу карарны Россия Конституция мәхкәмәсе кабул итте. Конституциягә каршы килгән Европа карарларын Россиядә үтәлү мәҗбүри түгел. Үз кануннарына каршы килмәгән Европа карарын Россия үтәргә әзер дигән анда. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарларына Россиядә нинди мөнәсәбәт белдерергә дип аңлатуны сорап Конституция мәхкәмәсенә июнь аенда Дәүләт Думасы депутатлары мөрәҗәгать иткән иде. Әлеге сорау Русиянең ЮКОС шәркәте хиссәләре ияләренә тиешле акчаларның ничек түләнәчәге турында Европа Шурасына план тәкъдим итү вакыты килеп җиткәч күтәрелде. Европа мәхкәмәсе 2014 елның җәендә Русия хиссәләрен югалткан кешеләргә 1 миллиард 900 миллион евро түләргә тиеш дигән карар чыгарган иде. Чыгышы белән Татарстаннан булган элек совет кешеләре белән Афганстанда сугышкан, анда калып сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирек Хамидуллин эшен АКШ федераль мәхкәмәсе алып барачак. Адвокатлар аның эшен Женева конвенциясе нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауны сораган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы булуын, шуңа күрә сугыш канунлары белән хөкем итүләргә хукукы булмавын белдерде. 50 яшы тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афганстан шик буенда кулга алынган. Аңа афган полициясе ноктасына һөҗүм итүдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби эшкәшенә һөҗүм итүдә һәм американ ватандашын үтерү омтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барысын да кире какты. Хамидуллин 1980 еллар башында танк командиры һәм совет офицеры булган. 2001 елда Талибан башлыгы Мулла Өмәр тарафдарына әйләнгән дигән аны гаепләү белдерүендә. Мәхкәмә утырышы 27 июльгә билгеләнгән. АКШның Гуантанамада төрмәсендә Шолладан Рауил Минхаҗев утыра. Аны 2001 елда Пакистанда Афганстан кашаклары белән бер йортта тотканнар иде. Ул йортта элек Әл-Кайда вәкилләре яшәгән булган. Аңа рәсми гаепләү әле дә белдерелмәгән. Омск өлкәсенең Светлый авылында казарма җимерелүгә гаепле дип шикләнелгән тотканнарда ул һава десанты гаскәрләренең төбәктәге укыту үзәге башлыгы Пономарев. Ул өлешчә гаебен танып, хәрбиләргә казармага күчергә рөхсәт бирдем дип белдергән. Бу хакта Русия тикшерү комитеты хәбәрендә әйтелә. Якшәмбе кичендә казарманың бер өлеше җимерелеп төште. 42 кеше җимерелеп астында калды, аның эченнән 23-е һәлак булды. Төзекләндерелгәндә технологик сәбәпләр сакланмау әлеге фаҗигага китергән сәбәпләрнең берсе булырга мөмкин дип белдерде. Җавапсызлык мәддәсендә җинаять эше ачылган. Корбаннар арасында Башкортстаннан хезмәткә алынган 5 кеше бар. Алар Салават районыннан Рустам Шәйхуллин һәм Ранис Алтынбаев, Сибайдан Рустам Юмагулов, Шакмагыштан Фидар Мәмлиев һәм Белореттан чакырылган Вадим Нафиков. Алар күптән түгел язгы чакырылышта хәрби хезмәткә алынган булган. Һәлак булган хәрбиләрнең туганнары Омскига китте. Төнге бүреләр төркеме һәм братья в Христе христиан мотоклуб Казан изге ана иконасын Казанга кайтаруның 10 еллыгына багышланган тәре йөрешен узатып барачак дип хәбәр итә Казан епархиясе матбугат үзәге. Православ оешмаларда хәрәкәтләрдә торучы яшьләр һәр шәһәрдә тәре йөрешен каршылап торырга тиеш. Һәр туктаган җирдә догалар кылу, йөрешләр оештыру, дини темаларга сөйләшүләр оештыру планлаштырылган. Төнге бүреләрнең лидеры хирург кушаматлы Александр Залдастанов, Россия президенты Владимир Путин тарафдары. Ул Путинны русларның ватанпарвары, православиене яклаучы һәм үзенең дусты дип саный. Путин төнге бүреләрнең чараларында берничә тапкыр катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azadlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан православлары тормышында зур яңалык Казан һәм Татарстан митрополиясе җитәкчесе итеп яңа атакай билгеләнде. Ул Татарстанга Сембердән китерелеп куелды. Сембер татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмис Сафин Татарстанга китерелгән атакай турында Азатлыкка боларны сөйләде. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште.
Беләсезме, бу хиафанның безгә әле Ульяновскида Сибирге келип иши башкана бир жылда узмады, биз өзүбүз да ажаптандык. Мына бул алыштырууга Козанныкы Ульянга, Ульяныкы Козанга келүүнө. Мына ушу кыска гана убакыт аралыгында кызганычка каршы, балки шакмакадыр. Эмне булардын кими менен аралашууга туура келмеди. Эмелеки сынын мажилистерде ушурашууларда гана болгалаганда мынанын ихтибар эткен эдим ораторлук һәм уюштуруу салатына шу кадарда уюштуруу салаты зур эле кишиде. Албетте менин да ойлоомча шахсый фикрим юкагына козанга көчүрмөлөрдүр алги кишини шу кадарда зур уюштуруу салаты болгонлугу бар билими һәм ораторлук салаты мына митрополит Кириллдан колуну көбүк тыйладырыл мына. Албетте мына биздин түрлү шурашууларда өзүбүздүн өлкөмүз Тейтөөдөн хазырат менен аралашып жашадык ар убакыттары бирге бүтүн чараларда һәм мына маркумдун бир миллеттер совети отурушунда чыгыш жасаганда ислам динин өрнөк этип кетирген эди. Мына аларга да ислам дининде абортка каршы анарсын балалар көбүрөөк болсунга, балалар көбүрөөк болсунга деп ислам дини оңой карый деп. Мына ул ягым иште калган менин.
Мына бул мектепте православиены окутууга мектеплерде православие окутуу, мәсәлән, ислам дине, православ динен күбрәк окутуу, ислам динен азрак окутуу кебек шундый карашлар юкмы? Мәсәлән, Сембер өлкәсе бик
улардан гына да тормыйдыр. Без аны соң вакытта безнең сизәбез мәктәпләргә православие динен кертүү. Хәтта менә бу Феофан, безнең бу митрополит Феофан килгәнче дә ул сизелә иде. Православие дәресләрен күбрәк кертү. Ул килгәч тә нәрсәдер алга китте, үсеш китте дип әйтмәс идем мин аңарга гына, генасына кермим. Ул бездә бик көчле бара иде ул килгәнче дә.
Гомумән, мәчетләр төзелешенә карата фикерләре билгеле идеме?
Ул бит аны ачыктан-ачык әйтми, ул нәрсәләрен беренчедән. Икенчедән, бәлкем ул кайдадыр әйткәндер дә, әмма ләкин инде үзегез беләсез, ул аны татарлар, ягъни мусульманнар каршында бер кашанда ачыктан-ачык чыгыш ясамады. Ниндидер бәлки ябык җыгышларда әйткәләгәндер, әмма ләкин мин бүген теге каяндыр урамнан ишеткән кешедән ишеткән сүзләргә генә нигезләнеп әйтә алмыйм. Әлеге кеше турында изге Рамазан аенда гынахка керәмин. Һәр хәлдә мин моны сезгә начар кеше дип әйтәм бүгенге көндә, бер мөселманнарга каршы булган кеше дип.
Менә бу дини
өлгермә вакыт аз булды безгә. Аның белән бер аралашырга.
Гаилә бәйрәмендә менә сез үрнәк гаиләләрнең берсе буларак бүләкләндегезме? Башка милләтләргә дә шундый мөмкинлек бирелдеме? Ничек башка милләтләргә мөнәсәбәте?
Мәхәббәт һәм гаилә бәйрәмендә бу безнең инде 5-нче ел, 8-нче ел рәттән бирелеп бара, бу әлеге медаль өлкә тарафыннан өлкә губернаторы тапшыра. Бу инде аларның бит православие бәйрәме. Шуңа күрә анда менә 4 елдан бирле безнең мөселман кешеләрен дә керттеләр, анда башка диндәге кешеләрен дә бүләклиләр. Россия Федерациясының шушы бәйрәмне оештыру комитеты исеменнән әлеге медаль бирелә. Әлеге Феофан анда һәрвакыт быел Феофан булды, андагы елларда башкасы иде. Әлеге тантаналарда катнаша. Ләкин ниндидер менә без чыккач инде дини ритуаллар башкарылмады. Һәм мин һәр ел саен күзәтеп барам. Менә төтен җибәрим, ниндидер сулар сибелгеләр, чалар православие диндәгечә. Андый нәрсәләр кылынмый мин. Анда утырганда да куркып утырдым, әйтәм шундый нәрсәләр эшләмәсләр ярар иде безнең дип. Юк, алай сизгәнем юк.
Юк, димәк, башка милләтләргә мөнәсәбәте уңай, башка милләтләргә дә.
Беләсезме, безнең Ульян өлкәсендә татарларны, гомумән, мөселманнарны кысалар дип мин әйтмәс идем. Ни өчен? Чөнки безнең Ульян өлкәсендә мәчетләр саны буенча без калышабыз Татарстан белән Башкортстаннан гына, мәчетләр саны буенча без 3-нче урында торабыз. Әгәр дә мөмкинлек булса, сезгә татарларның чамасы булса, безнең губернатор теләсә нинди урынны бирер иде. Безнең һәр вакытта эш кала сөйләп кенә йөрүдә сорыйбыз, йөрибез, аннары акча юк, җир алырга ни дип шуннан гына. Бездә мин бит шундый өлкәләр бар, кайсы өлкәләрдә мәчет куйдырырга рөхсәт бирәләр, аның манарасын куярга рөхсәт бирмиләр. Бездә бернинди кысу да юк, нитү дә юк, губернатор үзе һәр вакытта килә, ача мәчетләрне, корбан, ураза, гаитлерінде өзі қатнаса, мына бір сіңге таған жеткізілешек. Губернатор бүтін мұсылмандарды шушы Рамазан гаиті білен құтларға. Біздің Сібір өлкесінде ондай қысылар жоқ, Аллаға шүкір. Күтіп бүгінгі күнде біз губернаторымыздан қанағат, біздің татарларға сондай рухи діни ықтияждарына қанағаттандыру үшін бүтін шарттарда тудырылған. Бүтін 100% болмаса да ол Татарстанда оқиғат түгілдір. Ләкин міне Россия түбегінде біз яшап жатамыз, бізде андай жоқ, мен айтмас едім, қысалар деп.
Сібір татар милли мәдени мұхтариаты рәйсі Рамис Сафин білен Бекет Тимірова сөйлесті. Әлгі фикірлер білен біздің интернет сәхифемізде де таныша аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңдайсыз. Татарстан соңгы 20 жылда шеттеги татарларны койгортууну өз максаты деп саный. Шеттеги татарлар эсе бүтүн дүйнө татар конгрессинин сабан тойларын санамаганда башка бир ишинде көрмөй хам керексинмейди. Мигрант да Россиядан шетте жашоочулар. Бу күндөрдө Прагада хам Азаттык радиосунда болуп кеткен Роза хам Мислих Валилер инде шетте жашоочулардын Татарстанга жардам этүү убакыты жетти ди. Түркияда таанылган табиби хам музыкант Түркияга хам хатта Кытай медицинасына кирген кызматынын Татарстанга да кереги чыксын иде деп хыялланам. Жырлы-жырлы яшоочу Роза хам Мислих Валилер Түркияга 20 жылдан артык элек Шаркы Түркстандан Синжан өлкөсүнүн Ремши калаасынан көчүп келген. Алар менен Алсу Кырмаш сүйлөштү.
Сенин үчүн тау гүлдери чечек ата. Сандугачлар сайрап тоймой сенин хакта. Исмин яңри бир мун болып тире якка. Мин бахытлы бу дүнияда син бар чакта. Жыйла тургайлар сенин үчүн. Жырлы тургайлар сенин үчүн. Жер хам йолдызлар сенин үчүн. Сүйүүң калсын менин үчүн.
Түркия бізге татарларға бик көп мүмкіндіктер бере. Фұрсат бере, оқырға, білім аларға, ішлерге, ватан бере, іш бере, ватандашлық бере. Түркия көп йыллар саяси себептерден де әлбәттә түрлі хакимиятта түрлі партиялар болды, түрлі күшләр болды. Ассимиляция болған йыллар да болды. Аның белән килешәсездер. Түркше якын бары бер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы еллар ничек? Сез Төркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мохитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Төркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без яңа Төркия килгәндән 25 ел элек, 1991 ел иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңғы йылларда, шу йылларда мен ойлайм уянышлар болды. Аннары, менә соңғы 10 йылда деп айтам инде, яшьләр, Түркиядәге татар яшьләре татарча сөйләшергә тырышалар. Өзімне татар деп айталар, аны яшырмыйлар. Ауылдагы татарлар да өзінің бұрынғы ғұрф-әдәтләрін яңадан яшәргә башлады. Әскі шәһәрдә татар ауылы бар, анда ел сайын сабан тойы кылырга башлады. Біз кеген елларда юк иде андай бер әйберләр.
Біз бергә Рауза белән безнең бер иптәш бар, Мәҗит Сүзәр исемендә 92-93 Әскі шәһәргә Қорыхуйык, хәзерге исеме Османи ауылы деп әйта. Менә анда безне сабан тойына чакырды без аккордеон белән. Ана Измир Истанбулдан келде Оруч Гүвенч дигән бер татар группа бар. Аларда физиология терапиясы доктор үз шул вакытта бергә сабан той уздырган идек.
Нәрсә иде анда? Иң истә калган әйберләр нәрсә?
Татар халык көйләре, эски көйләр, аннары оларның җирле татарларның эски шәһәрдәге оларның изге көйләре, эски тарихи җырлар, 100 ел элек килгән вакытта алып килгән җырларны җырлап киттеләр алар.
Ничә кеше идегез?
Без анда күп идек. Башка шәһәрләрдән килүчеләр бар иде.
Ел 60 кешедән күп бар иде. 100-дан күбрәк кеше бар иде дип уйлыйм.
Менә бу бик яхшы традицияләрне саклау, ләкин бит җәмгыять авылда үсми, фән авылда үсми.
Әлбәттә.
Тәрәккыят шәһәрләрдә бара, белем алган җирдә бара, әмма менә сез яшәгән Измирдә, Истанбулда, Анкарадагы татарларны ничек бәялисез?
Измирдә аз татар бар. İzmir'de bir Tatar cemiyeti var. Anın uzman yılga kadar şu saban toyuna katla andı bir köp faaliyetler yok indi. Lakin mine müslik biraz evvel aytı bit Mecid Süzer deyip. O Mecid Süzer diyen kişi indi bek milliyetçi kişi. O hem Türk milletçisi hem Tatar milletçisi. O biz yana kegen yıllarda soruydu. Siz Tatar mı başta, Türk mü başta deyip soruydu. Biz aytarıydık, biz başta Tatar anları Türk deyip aytarıydık. Ha deyip aytıp koyaydı. Lakin mine biz lakin andaki Tatarlar şundi intilip dura narsaga Tatarstanga intilip dura milletine intilip dura bir narsalar bolsaydı qayerda Tatar bar ekan deb şundi süyləşirge tırışıp dura mina biz keldik yana şu 20 neçe yıl ilik Türkiye'ye köçüp kelganimizda biz İzmir'ge kelmasdan üniversitedeki hocaga Mecid Bey bargan anda, Mecid Efendi, benim tuğanlarım kilecek deyip. Onları biz kildik bir hocanın yanına, bizni okurga çakırtkan kişiye. Kildik, ayta sizin tuğanınız kildi. Biz oyladık, Allah bizim bunda tuğanımız yok, tanışımız yok, kaya kildi bu tuğan. Onları bir yarım saatten Mecid Efendi kildi. Süyleştik, şundi motor tatarca süyleşe, şu günü bizim öyüne alıp gitti. O gün bugün mine biz tuğandan artık yaşayız. İzmir'de şundi küçlü Tatarlar var. Okuğan kişiler bular.
Hem bizim Tatar dünyasından hem Türkiye'deki Tatarlar hakkında eytesi var idi. Bizne bir katlı kuşak, bizge kuşak açtılar. Çünkü biz kilgenden beri anı körüp yaşayıp yatabız. Bizden ilik kilgen 110 yıl ilik kilgen Tataristan'dan kelüçü Tatar halkı bilen, onların unukları bilen tanıştık, dostlaştık. Onların avullarına vardık. Bu hakta bir zor nerse yasıylar. Türkiye halkı Osman İmperiyası zamanından birleş olarak kucaklaşkan kanat asına algan. Hazirge hatlı bu devam etip kele. Yakın yıllarda da kelüçüler var. Uygurlar bolsun, Kazaklar bolsun, bəri bizim kardeş milletler mine. Uygur, Şarkı, Türkistan, Ayta, Uyaktan. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan kelüçüler var, kardeş milletler, Türkiye'ye cihilalar. Bir gün Türkiye var dünyada. Lakin Tatarlarının anda asmiliye aitken yaklarını bir benim karışım başkaça. Çünkü alar aitler, bunlar bari bizim bir kardeşler deyip aitler. Türkiye tilleri bari birbirine yakın. Tatarça, Kırgızça, Özbekçe, Uygurça bari birbirine yakın. Bir gene misal aytıp ketesim ki, yakın vakitlerde Ravza'nın bir doktor iptaşı Şincan'ın bir şehrine barıp doktorluğunu öğrenirge baraydı. O aytı bizge, nina Uygurça öğrettikiz. Biz öğrettik dedik. Ana Ege Üniversitesi'nin profesörü Fikret Türkmen degen kişi var. Bir Tatar milletçisi kişi. Tatarlarga bir zor hizmet kıldı. Bizim de grajdan bolorga yardım etken kişi. Zor rahmet, Allah razı olsun kişiden. Anın yanına alıp bardık, tanıştırayık. Ol kişi bir meslihat versin, bizge yol görsesin. Ol ayta, sen başta Tatarca öğrensin, başka Türkiye tillerini bir eybet bilesin, aytala alasın, alardan kınalmaysın. Başta sen Tatarca öğren, anları Uygurcan da bilesin, Kazakcan'ın bari Tatarca'a pek yakın. Şolay yol görsetti, profesör kişi, tıl şunas. Ol aytken ki, min de şunday nersep oldu, tesir oldu. Şoğan Karat'a ayta alam. Türk dünyası Türkiye'de andı asimile degen narsani bek qaramaylar alar. Men de şolay göz qarashda bolasım ki de. Çünkü bär bir-birine yakınlar, kardeşler, dini bir, gurup hadatı bir, yakın. Endi Ruslaşmaktan Türkleşmek benim için yana yaxşı bir yol deyip oylayın. Bir köp kişi Ruslaşıp gettiler. Tatar bolup yaşı, lakin Tatarçasını bilmegen Tatar kardeşlerimiz var. Allah'a karata min şu yönü aytasım kereydi. Onlar biz gördük yollarda, Kazan'a barganda 97'de vardık, 2007'de vardık, 91'de vardık, 92'de vardık. Oramlarda andamında Rusça söyleşip bilgen köp Tatar kişilerini gördük. Keyin aralaşkanda halkın arasına kirgeç, Tatar var ekan bunda dedik. Başta birinci tapkır yana kelgende qarasak gel her yerde Rusça, her yerde avtobüs Rusça andamında bir hayran kalgan edin. Anar qaratıq композиторлар арасында, художниклар арасында, шундай музыканттар арасында, язучылар арасында кирдик. Анда алып кирди бизни Шамсетдинова. Насхуда Шамсетдинова ханым бек зор татар милләтчесе, бек зор композитор ул бизни көп кишләргә танышты. Аннары аңлатка, татарлар яшәй икән, бар икән монда дигән хис келди безгә аларны күргәч. Урамларда бек катты иде. Яшьләр әйтте, без татарча сөйләсәк урамда Uralar yığalar bizni deyip aytdı. Avtobuslarda vurdular alanı, aytdılar alı yaş kişiler bizge aytdı, yaş malaylar. Biz tatarça söyleyişten korkamız. Bir, yine bir şolay nerse var. Biz Kazan'da avulga vardık, Abbas rayonu. Benim eti Abbas rayonundan, Orta Baltay'dan. Anda etinin avuluna vardık. Biz tuğalların tabu üçün Tataristan'ın devletimizini, biz anda tuğmasak da memleket kan tarta. O yerde bizim memleket deyip şolay bardık. Avulda Tatar sınıfı yok iken 90 kakatlı Tatar sınıf, Tatar tili yok. Biz bir müdir bilen tanıştık, mektep müdiri. Orta mektep ben başlangıç mektep var. Anda kirdik. O başlangıç sınıfta, birinci sınıfta ana Tokay'ın köp Tatar zor kişilerinin resimlerini askan duvarga motorla bir sınıf askan. Mine ilk tapkır Tatar sınıfı bola siz kirdik izmine minde deyip. Biz anda oturduk, fotoğa çüştük müdirler bilen. Райком секретары ярдәмчесе алып керде. Оны көрүп бик тәсирләндек. Шул вакытлы татарча булмаган. Кейин ачылырга менә советлар бирлек таралгач, бул хакта бераз кишләрдә ояну булды. Менә татарлык Татарстанда өзине җумһурият игълан иткән вакытларга туры келдек.
Татарстанга нәрсә дип карыйсыз сез? Алардан үмид көтәсезме? Татарстанга үзегез ярдәм итәргә телисезме? Гомумән менә шул үзгәрдеме шушы 20 елда?
Без 1990 елында Казанга килгән идек. Беренче тапкыр Хытайдан чыгабыз. Беренче тапкыр Казанга килдек. Уй, Казан безнең өчен масал, мисал шикелле бер шәһәр булды. Инде без бала вакытыбыздан йөрәгемнең аткан йөри иде. Казан, Казан дип йылап тора идек һәр вакыт. Ничек Казанга барырга? Бер көне Аллаһ насип кылды без Казанда идек. Һәм у йылы халыкта бик катты бер уяныш бар иде. Мин татар дип әйта идем. Татарча сөйләшәләр иде. Урамларда бик күп татарча сөйләшкән кеше булмаса да, анда без танышкан кешеләр җәмгыяттан, шагыйрьләр, язучылар, музыкантлар таныдык, һәмсе шундый көчле милләт чи идилар. Аннары анда Татарстан Җумһуриятының курылган көнендә без анда идек. Әйтте, Татарстан Җумһурияты курылды. Без анда мин инде аңлатамыйм ул көннәремдә яшәгән нәрсәне. Мин Чалкан шаукынлы еллар дип бер китап язам. Анда да шу Татарстанда яшәгән көннәребезне язабыз инде. Бала вакыттан, тәвәтидән тарихыбызны, гаилә тарихыбызны язам яушыфларны. Иншалла бит Әрде шу күнләрне язырмын. Хәзер менә соңгы елларда без шу ел бу ел Татарстан белән элемтәбезне кесмәдек. Һәр вакыт шундый катты бәйләнеп турдык. Татарстандан бер нәрсәне өтүнеп калар идем. Менә бер 2 ел җыелышларга барасыз, чакыралар, шундый шатланам, горурланам. Мин бичара түгелмен. Минем бәйле булган бер ватаным бар дип беләм. Ләкин барасың анда Русча сөйләшәләр. Аңламыйсың, син тилисең, мин буны беләсем килә. Сөйләгән нәрсә, син аны белергә барасың анда. Ләкин барасың, русча сөйләшә, тәрҗемән ясалмый, тәрҗемә кылынмый. Аны беләлмисең нәрсә әйткәнеңне. Хафаланасың, бурчыланасың. Аны тилер идем Татарстанда күбрәк татарча сөйләшкән булса иде. Гурфәтне яшибез. Без үйдә дә аны дәвам кылдырырга тырышабыз. Малайыбыз бар 30 яшендә. Аның татарча сөйләшүен өйрәттек, Аллаһка шөкер. У миндан матур татарча сөйләшә, мин аны бик яхшы беләм. Ярдәм нәрсәгә ярдәм кылырга мөмкин. Мин доктор. Төркиядә анда төрк халкына файдам булсын. Чөнки Төркия безнең өчен кучак ачты. Безне шундый әйдә килегез. Безне анда гараждан ясады, без анда ватандаш булдык. Анда бер кеше дә син кимсең дип безне четкә какмады. Яшәдек. Аннары мин Türk halkına faydam bolsun deyip bir kitap yazdım akupunktur hakkında. Anları noktalar bilan bedenimizdeki mucize noktalar deb. Çünkü anı bilse eğer her bir kişi özünün bedenini tanıp bir iki üç tane bir narsa bilseydi bir köp narsalarını kazandıraydı selametliği üçün. Tatarstan'a andayıp kitabının Tatarcağı tercüm bulup Tatar halkının üyrenip özlerinin selametliğine faydalı bulundu diler edim. İnşallah bir gün bulur.
Siz indi müracaat ettiniz mi kimgadir o'zingizning mana bu taqdimingiz bilan?
Men Tataristonga o'zgan yili dunyo tatar xotinlari kunini borgan edim jilishina. Onda kitobimni olib bordim, lekin bir kishilarga aytmadim. Kitobimni ko'rgan kishilar bek ko'p bo'ldi. Kongressda da ko'rdilar, lekin uni bilmayman, men uyaldim deb o'ylayman aytirga.
Siz necha topqir bo'ldingiz? Nega o'zgardim u 20 yil ichida?
Mening uchinda shular mana Ravza biroz ko'p aybat aytdi. Menim de şuradan bek yaraklaşmay. Aytasiz şu yana kirgan vaqtlardagi hisler bek güçlüydi. Xitayda biz Ürümçide tuup zoraydık. Biz özümüzni hazır mında köp vaqtlarda şu vaqtlarda Qazanda Xitay tatarlar deb aytaman. Men Xitay tatarlarını bek söylesi kelmey. Biz tatar dünyasından kelgan kişi bolup.
Türkiye'de yaşayan Ravza hammasi xalilar bilan olsu qırmaş silashdi.
Dört yüz yıl boyu kim kurlukta tursan da sin kazan Süyüm bike manaranda eyteler bir gün azan İdil ağa yar bağıp, umga suğa çay bağıp Utki mesi gitip bara süyüm Süyüm bike ak yavlığın tuttan uçlap kulağına Kuş kazanın bağlatsın deyip ukrep yalı boyala İye başın tüge yersin bazanğa taba baharap Minden başka nişi gitip Beni dersi dedi bayak.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.